Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda Fabien sy masinda Sébastien no tsarona ny 20 janoary miarahaba andro rehetra mitondra izany anarana izany. I masinda Sébastien dia teraka tao Norbonne. Nena tamin'ny taonjato fahatelo izy io ary isan'ny ady mafia niary ny fiangonana katolika romana. Niditra tao amin'ny tafika izy mba ho mora kokoa azy ny hanompo ny rahalany amin'ny finoana. Nitoetra tsara sy ny fahaizany dia fantatry ny tao an-dapa. Niavaka tokoa izy ka nahatonga ny nampiarora Dioclesien hifidy azo lehibe an'ny tarika voalohan'ny tafika mpiambina ny lapa. Nahafahany nanateraka tsara ny hirak'Andriamanitra tamin'ny toerana io. Maro ny mpanompo sampy no nibebaka. Tao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka misy fotoana dia hamafisy ny fahagagana izany hafanampony izany. Farany nisy kristianina iray nivadika ka nitory ny Sébastien ho kristianina tany any Ampirora. Nisy teo amin'ny fitsarana izy tsy natahotra nanoloana ireo mpampijaly ary nanambara-pahabe maso fa mpianatra i Jesosy Kristy. Inona izany lazainao i Dioclesien? Nomeko anao avokoa ny tompontsy rehetra. Monina tondapaka ianao. Nefa dia vavalin'ny Ampirora sy ireo Andriamanitra ianao amin'izao. Dia hoy i Sébastien, ny antso an'i Jesosy Kristy lalandava ao mba ho famonjenanao sy ny fiarovana ny fanjakana. Ary tiako hatrany ilay Andriamanitra ny lanitra. Tezitra mafy ny Ampirora ka nanolotra Sébastien amin'ireo tafika aminapinga mba ho tofirina amin'ntsipika izy. Raha patanteraka ny vatany ary navelan'izy ireo nolona tamin'ny rano teo izy mba ho faty. Nefa nisy vehivavy kristianina nandray azy ny karakara azy ka sitrana izy. Izy mihitsy indray no nandeha nitolombatana tany amin'ny Dioclesien avy eo. Gaga io nahita azy ka nanao hoe ohatray? Sébastien ilay nasaiko novonina tamin'ny torakatsipika ve ianao? Dia hoy Sébastien, nanasitrana ny tompo ka nahafahako manohitra ny fanenjehana ny tsirary ny mahazony kristianina izay olom-pirenena mahatoky amin'ity fanjakany ity. Nasain'ny Ampirora notarihana teo amin'ny lapa fanaovana fampisehoana miaraka amin'ny biby masika izy ka nokapohana tamin'ny kibay. Ny 20 janoary 2022 no tapitra ny fijaliana ka nandraisan'ny valisoany any an-danitra. Antsoina mba hiaro amin'ny pesta sy ny arety mifindra moa i Masinda Sébastien.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Fabien indray dia evekan'ny Roma nandritry ny 40 taona. Izy no faharoapolo hita amin'ny lisitry ny papany fandimby hatramin'izay. 10 janoary 1930 ka hatramin'ny 20 janoary 1950 no nitantanany ny fiangonana teo amin'ny fiketrahana masina. Laiky Fabien nonona tao Roma. Tamin'izay tao anatin'ny fotoana ifidianana izay andimben'ny papa Antera ny fiangonana. Dia indro nisy voromailala nipetraka teo amin'ny Fabien ka nioraka ireo mpivory hoe mendrika izy. Dia nohamasinina ary napetraka teo fiketrahana masina i Fabien ny 10 janoary 1930. Nanamarika ny taonjato fahatelo ny asan'ny Masinda Fabien. Rehefa nitsahatra kely ny tamin'ny fanenjehana kristianina dia noararaotiny ny hamerenana amin'ny laona ny filaminana tao amin'ny fiangonana romana izay nakorotan'ny fifandirana momba ny fotom-pampianarana. Tamin'izany koa no nametrahany ny fitantanana matipaika. Nanendry diakra fito izy mba hitarika ny fiaram-piadidian'ny fiangonana naorony tao Roma. No heverina fa i Fabien no apôstolin'ny Gaule satria evika fito no nalefany ho misionera tany. No izany ihany koa ny nikarakara ny fasan'ny levenan'ny papa teo alohany a Poncien sy Hippolyte. Tamin'ny farantaona 1520 nanentika ny kristianina ny Ampirora d'Es. Nosamborina sy nampijaliana i Fabien ary notapahana tao via Pia Antika ny lohany ny 20 janoary 1520. Avy eo moa izy a nalevina tao amin'ny fasan'ireo papa antsoina hoe Catacombe de Saint Calixte.
Fantatrao ve fa
ny hoe Sébastien de avy amin'ny fiteny latinina hoe Sébastos midika hoe nome moninahitra na hoe najaina. Ny hoe Fabien kosa de avy amin'ny anaran'ny fianakaviana romanina hoe Fabius, nalaina tamin'ny teny hoe Fabianus, nantsoina ihany koa tamin'ny anaram-bositra hoe Faba midika hoe feva. Ny feva moa de voanjavatra mitovy amin'ny tsaramaso ny endriny. Ny itovizan'ireto olo-masina roa ireto de ny fahafoizany ny aina, ny fahafoizany ny tenany amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly mba hahafahana miaro ihany koa ny tsirariny izay nisy teo amin'ny fanjakana. De irarinay ianareo arovan'ireo olo-masina ireo hanana finiavana hiaro ny rariny ihany koa, indrindra fa ireo voan'ny tsindry azo lena. De mirarosoa andro teraka ny 20 janoary ihany koa hahomby sy hitombo fahendrena hatrany.
Irokitan'ny finoana
rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.